สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันธพลังกูลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับ onboarding มาคุยกันนะฮะท่านผู้ฟังหลายท่านที่ทำงาน HR น่าจะคุ้นเคยกับคำนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในยุคปัจจุบันคือเราคงจะต้องมีการสร้างความคุ้นเคยให้กับพนักงานใหม่เพื่อให้เขาพร้อมที่จะทำงานกับเราในเรียกว่าทันทีเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราคงไม่เหมือนยุคเดิมสมัยก่อนที่ผมจบมาใหม่ๆทำงานเนี่ยการออนบอร์ดดิ้งมันก็คือการปฐมนิเทศธรรมดาอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้อ่านนู่นอ่านนี่โดยเฉพาะเรื่องของระเบียบข้อบังคับโดยที่การทำงานแรกๆก็ยังเป็นการศึกษางานเป็นหลักไม่ค่อยเร่งให้เราคุ้นเคยแล้วก็ทำงานได้ก่อนจะทำงานกันได้จริงๆเนี่ยบางทีก็3เดือน4เดือนกันเข้าไปละนะบางองค์กรที่มีความซับซ้อนของงานมากขึ้นเนี่ยเพื่อนๆก็เล่าฟังว่าก็เป็นปีเหมือนกันกว่าจะยอมปล่อยกว่านายจะยอมปล่อยให้ทำงานนะครับแต่ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันมันเยอะขึ้นมากเนี่ยเราคงจะมาใช้วิธีการเดิมๆเมื่อสมัยโบราณแบบที่ผมจบใหม่ๆคงจะยากแล้วล่ะเราคงไม่ทันกินนะฮะดังนั้นการออนบอร์ดดิ้งในยุคนี้ก็คือการสร้างแล้วก็ส่งเสริมช่วยเหลือให้พนักงานใหม่ไม่ว่าจะจบใหม่หรือคนที่มีประสบการณ์แต่มาสตาร์ททำงานกับองค์กรของเราแบบว่าวันแรกเนี่ยฮะให้เขาทำงานได้ทันทีอ่ะทันทีในที่นี้หมายถึงเร็วที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทำได้นะครับซึ่งเป้าหมายทั่วๆไปก็คือประมาณสักเดือนหนึ่งก็น่าจะลุยงานได้ละแต่ว่าการออนบอร์ดดิ้งมันอาจจะมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่านั้นได้ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรจะเน้นแต่ในเรื่องอะไรบ้างเป็นหลักนะครับในยุคนึงมีหลายองค์กรนะฮะใช้คำว่าออนบอร์ดดิ้งแต่สภาพของสิ่งที่เขาทำจริงๆอ่ะท่านผู้ฟังน่าจะพอคุ้นเคยบ้างผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยแหละถ้าเคยเจออย่างนี้ไหมครับว่าพอพนักงานใหม่มาทำงานนะหนึ่งก็คือเข้ามาทำงานปุ๊บเข้ามาที่ออฟฟิศพอติดต่อประชาสัมพันธ์ว่าจะมาเริ่มงานใหม่วันนี้ครับประชาสัมพันธ์ก็ตกใจแล้วบอกว่าวันนี้ไม่เห็นจะมีการรับพนักงานใหม่เลยนี่นาช่วงนี้ก็เห็นเงียบๆเอ๊ะคุณมาผิดบริษัทหรือเปล่าไงครับพนักงานตกใจแน่นอนอ้าวทำไมไม่มีการแจ้งกันก่อนเหรอเมื่อเทียบกับองค์กรที่HR แจ้งกับทางประชาสัมพันธ์ฟรอนต์หน้าออฟฟิศว่าพรุ่งนี้จะมีพนักงานใหม่ชื่อนี้นะมาเริ่มงานเพื่อให้คุณต้อนรับพาเขาไปนั่งตรงไหนเนี่ยแบบนี้พอพนักงานใหม่มาถึงเนี่ยพนักงานต้อนรับข้างหน้าก็กุลีกุจอต้อนรับเพราะอะไรเพราะว่าออนบอร์ดดิ้งมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่เขายังไม่เดินเข้ามาเลยด้วยซ้ำไปนะฮะก็คือเข้าก้าวเข้ามาวันแรกในฐานะของการเป็นพนักงานอันนี้เราจะเริ่มละบางองค์กรก็ถอยไปอีกนะฮะการออนบอร์ดดิ้งหรือการทำพนักงานรู้สึกแฮปปี้นี่เริ่มตั้งแต่ช่วงสัมภาษณ์เลยก็มีอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละที่นะครับแต่ในมุมว่าถ้าเราตัดสินใจเซ็นสัญญาเรียบร้อยวันแรกที่เขาเข้ามาทำงานเนี่ยเราต้อนรับขับสู้เขาดีไหมเขารู้สึกมีความอบอุ่นไหมคือไม่ใช่คือวันแรกอะครับเข้ามาทำงานนี่ก็ไม่รู้จักใครเลยเดินเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักใครแล้วก็มีอาการของคนที่มาต้อนรับประเภทแบบทำตัวไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้จักไม่อีโนอีไม่รู้อะไรไม่รู้เห็นอะไรทั้งนั้นเนี่ยฮะผมว่าคนคนนี้คงเคว้งนะครับถ้าเป็นเราหรือถ้าเป็นผมก็คงไม่ค่อยแฮปปี้ตั้งแต่นาทีแรกที่เจอแบบเนี้ยแล้วถามว่าความรู้สึกนี้มันจะอยู่นานไหมผมว่าถ้าก้าวเข้าไปในโต๊ะทำงานแล้วยังเจอสิ่งที่ไม่ดีอีกเนี่ยไอ้ความรู้สึกนี้มันติดตัวเข้าไปอย่างแน่นอนนะด่านแรกนะฮะถ้าประชาสัมพันธ์ฟรอนต์ยังไม่รู้เรื่องต้อนรับขับสู้ไม่ดีก็รู้สึกแย่ละด่านที่2เดินเข้าไปที่โต๊ะอ้าวไม่มีโต๊ะเงี้ยเคยเจอไหมครับเอาเด็กใหม่เหรอพนักงานใหม่เหรอตอนนี้ยังไม่มีโต๊ะทำงานนะบางคนเป็นระดับบริหารนะต้องไปนั่งรวมอยู่กับพนักงานนะครับแล้วก็บอกว่าอ่ะนั่งตรงนี้ไปก่อนนะพี่เดี๋ยวทางนี้เขาจัดห้องจัดโต๊ะไว้ให้แล้วกว่าจะได้โต๊ะนี่อาทิตย์นึงถัดไปผ่านไปเนี่ยฮะอย่างเงี้ยความรู้สึกเป็นไงฮะออนบอร์ดดิ้งมันไม่พร้อมไงฮะถ้าเราบอกเป้าหมายของออนบอร์ดดิ้งคือทำให้พนักงานพร้อมทำงานเลยทันทีนั่นแปลว่าเราต้องถอยกลับนะฮะเวิร์กแบ็กกลับไปว่าเราต้องเตรียมเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวความพร้อมในเรื่องของการต้อนรับขับสู้สำคัญมันเป็น first impression ด่านแรกเลยนะครับแล้วยิ่งเป็นพนักงานของเราอะขนาดลูกค้าเรายังช่วยดูแลอย่างดีแต่นี่พนักงานที่จะทำให้ลูกค้าแฮปปี้นะฮะเรายังทิ้งคว้างๆแบบนี้คงไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น1ด่านแรกนะครับต้องรับขับสู้ให้ดี2อุปกรณ์ต่างๆในการทำงานนะอย่าเพิ่งมองไปถึงคอมพิวเตอร์นะฮะเอาแค่โต๊ะทำงานก่อนมีหรือเปล่าบางออฟฟิศนี่โอ้โหมีพื้นที่ทำงานที่จำกัดนะครับมันก็เลยทำให้มีไม่ได้จัดล่วงหน้าคือรู้ว่านี้จะมีคนมาเริ่มงานนะแต่ว่าก็ไม่มีใครคิดว่าจะต้องไปนั่งตรงไหน มีนะฮะหลายองค์กรที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ผมว่าอาจจะไม่ค่อยเจอปัญหานี้เพราะว่าสถานที่ของท่านเอื้ออำนวยเนาะแต่ถ้าองค์กรขนาดกลางขนาดเล็กบางครั้งลืมฮะไม่ได้บอกว่าไม่มีที่นะมีแต่ว่าไอ้ที่โต๊ะตรงนั้นอะที่จะให้เขามานั่งอะมันกองเต็มไปด้วยเอกสารเป็นภูเขาเลากาเลยอะฮะเพราะว่าลืมว่าวันนี้จะต้องมีคนมาเริ่มงานก็พอมาเริ่มงานปุ๊บต้องใช้เวลาจัดอีกเป็นวันเงี้ยก็ไม่พร้อมนะนอกจากโต๊ะเก้าอี้ทำงานอุปกรณ์ต่างๆแล้วคอมพิวเตอร์ก็สำคัญบางทีเริ่มงานเดี๋ยวในยุคนี้มันคงใช้กระดาษเขียนทำงานไม่ได้อะเราก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ให้เขาเตรียมความพร้อมล่วงหน้าคอมพิวเตอร์ล็อกอินได้ไหมบางคนให้คอมมาแต่ล็อกอินไม่ได้ครับบอกอ้าวทำไงอ่ะเปิดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะบางองค์กรนี่คอมต้องเชื่อมโยงกับตัวระบบเซิร์ฟเวอร์ของเขาอ่ะนะครับอีเมลอย่างเงี้ยไม่มีนะฮะก็ยังบอกต้องรออีกเป็นสัปดาห์อ้าวแล้วถ้าเราบอกเราตั้งเป้าหมายคือให้พร้อมทำงานเอ๊ะแล้วทำไมอีเมลก็ยังไม่มีอะไรก็ไม่มีใช่ไหมฮะดังนั้นอุปกรณ์ทำงานไม่ว่าจะเป็นตัวโต๊ะเก้าอี้ทำงานคอมพิวเตอร์แอคเคาท์ต่างๆนานามันต้องพร้อมก่อนที่พนักงานจะเดินเข้ามาทำงานไม่ใช่มาทำเอาตอนที่พนักงานเริ่มงานแล้วเพราะพวกนี้มันใช้เวลานะครับหลังจากนั้นก็คงต้องมีการปฐมนิเทศเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องของบรรยากาศในการทำงานประวงประวัติต่างๆนานาอันนี้เป็นภาพปกติซึ่งผมว่าองค์กรส่วนใหญ่อะทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ในยุคนี้เขานิยมทำกันถ้าตรากำลังเราพอนะครับคือเรื่องของการจัดหาพี่เลี้ยงในการดูแลพนักงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นจบใหม่หรือมีประสบการณ์เนี่ยถ้าจะให้เขาปรับตัวให้เร็วพี่เลี้ยงสำคัญนะครับเพราะว่าคนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นหัวหน้าโดยตรงของพนักงานคนนั้นนะครับอาจจะเป็นใครก็ได้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ culture เกี่ยวกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ขององค์กรช่วยทำให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับการทำงานของเราได้เร็วเนี่ยก็อันนี้จะเป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงองค์กรใหญ่ๆมีอยู่พอสมควรในการจัดเมนเทอร์หรือพี่เลี้ยงเนี่ยให้กับพนักงานใหม่แต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดกลางขนาดเล็กอัตรากำลังเราไม่พอก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเราหรือนายที่เป็นหัวหน้าเขานี่แหละอาจจะช่วยในช่วงเดือนแรกนะครับที่สำคัญตามมาคือการปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในทีมตรงเนี้ยหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่เป็นหัวหน้าของพนักงานใหม่คนนั้นจะต้องช่วยในช่วงแรกเยอะหน่อยคือไม่ใช่ปล่อยเข้าไปในทีมแล้วก็หัวหน้าไม่ได้ช่วยเลยปล่อยให้เขาทำความรู้จักกันเองนะคนในทีมก็ไอ้นี่ใครวะนะครับแล้วก็ไอ้ตัวพนักงานเองก็เอ้าแล้วไม่รู้จักไม่แนะนำแล้วผมหรือดิฉันจะไปรู้จักคนอื่นได้ยังไงก็จะงกเงินเงินจะใช้ทำงานอะไรคนในทีมก็ไม่รู้คนนี้รับมาทำอะไรคือสุดท้ายแล้วมันก็ต้องวิ่งไปที่ตัวผู้จัดการว่าในช่วงสัปดาห์แรกอาจจะต้องเป็นคนต้อนรับขับสู้เป็นคนแนะนำเป็นคนสร้างความเชื่อมโยงของตัวพนักงานใหม่กับทีมงานเพื่อให้เขาเข้ากันให้ได้เร็วที่สุดหลังจากนั้นก็มอบหมายให้กับพี่เลี้ยงเดินต่อนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะทำในช่วงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะพนักงานใหม่แน่นอนฮะเขาอาจจะต้องทำงานผิดพลาดบางส่วนเพราะยังไม่คุ้นเคยในการที่เขาทำพลาดนั่นแปลว่าเขาเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างให้เราเห็นแล้วดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยสำหรับพนักงานใหม่ในช่วงออนบอร์ดดิ้งเราอาจจะต้องยอมรับความผิดพลาดของเขาที่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นความผิดพลาดแบบไม่ได้ใหญ่โตที่มีผลกระทบต่อการอยู่หรือการล่มสลายของธุรกิจขนาดนั้นเนี่ยเราคงไม่ต้องไปอะไรมากนะครับให้เขาเรียนรู้มากกว่าอย่าไปทับถมอย่าไปด่าอย่าไปอะไรซึ่งมันทำให้พนักงานใหม่สมมติว่าเขาเป็นสตาร์เป็นทาเลนต์มาจากที่อื่นเนี่ยแล้วทุกอย่างมันไม่ลงตัวกับเขาเลยเนี่ยนะฮะผมว่าภายในวันเดียวอ่ะผมเขาตัดสินใจได้ทันทีว่าไปดีกว่าไม่อยู่ที่นี่ดีกว่าเพราะอะไรเพราะแค่ระบบออนบอร์ดดิ้งยังทำให้เขารู้สึกแย่เลยแล้วถ้าเขาเต็มตัวเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเขาก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าบรรยากาศของที่นี่เป็นที่ที่ไม่น่าจะทำงานด้วยเลยเพราะฉะนั้นการที่เราต้องการที่จะทำให้พนักงานใหม่ปรับตัวได้เร็วดังนั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับเรื่องของออนบอร์ดดิ้งโปรเซสเราจะต้องเริ่มต้นยังไงต้องทำอะไรเป้าหมายคือปรับตัวทำงานให้เข้ากับเราทีมของเราได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าท่านตั้งเป้าอันเนี้ยท่านสามารถจะคิดวิเคราะห์แน่นอนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่ก่อนเข้ามาวันแรกที่เข้ามาหลังจากนั้น1สัปดาห์หลังจากนั้น1เดือนบางแห่งก็ไปถึง6เดือนจนกระทั่งพ้นทดลองงานก็มีเนี่ยเราสามารถวางแผนเป็นสเต็ปได้เลยนะแต่ว่าในวันแรกที่เขาทำงานอย่าลืมนะครับต้อนรับอย่างอบอุ่นอุปกรณ์ในการทำงานโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์มันต้องมีแล้วอ่ะเพื่อให้เขาพร้อมที่จะลุยงานของเราได้ทันทีก็คิดว่าประเด็นพอดแคสต์วันนี้น่าจะช่วยท่านในการกลับไปวางแผนออนบอร์ดดิ้งได้ในทางปฏิบัตินะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ